Ela foi cambiarse de roupa sen invitarme a acompañala. Eu quedei só no salón, os mando decepcionado. Maquillada a conciencia, coa saia por encoldos e onllos, a xogo coas medias negras e os zapatos de tacón alto.
Quero facerlle un regalo moi especial. Regálolle esta chave, a chave que abre o enreixado do meu chalé. Regálolla para sempre. Así poderá entrar e sair sempre que queira.
En que clase de negociación estaría a pensar? Como non fose algún tipo de chantaxe sexual, sería suficiente para min o ofrecemento do seu corpo perfecto. Con respecto á nosa cita,
creo que os dous necesitaremos estar a soas.
Pasaban 10 minutos das 8 da tarde, a hora da cita, cando pulsei o timbre da consulta privada de Elena Salcedo. Foi ela que, en risoña, me abriu a porta.
Acabo de despedir o meu último paciente desta tarde. E a secretaria tamén acaba de marchar.
Así que estamos os dous a soas, doutora.
Estamos a soas, inspector. Faga o favor de acompañarme ata a miña consulta. En vista de que xa coñece o camiño á perfección, doulle a elixir. Que prefire? Ir diante ou detrás de min?
Detrás, por suposto. Sempre detrás. Porque, entre outras razóns protocolarias, indo detrás teño unhas vistas inmellorábeis. Por certo, isto me recorda algo que xa lle transmito antes de que se me esqueza. Quixera transmitirlle, antes de nada, os saúdos dun paciente seu, o meu amigo Pedro Souto Varela.
Devólvalle os saúdos da miña parte e déalle tamén as grazas por acordarse de mí. Como tamén lle dou as grazas a vostede polo seu comentario sobre as súas vistas inmellorábeis dende a perspectiva traseira da miña figura.
Unha figura espléndida que alegra a mirada de calquera que a contemple. Afortunado quen poida contemplala a diario. Ou aínda que sexa de vez en cando, como é o caso dos seus pacientes.
Serie Sánchez Pereiro, Os incurábeis, o caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 81. Mércores 26 de decembro de 2001, ás 20:13 horas. A Coruña, as xuvias. Consulta privada de Elena Salcedo.
Teño a sensación de que esta sesión empeza moi ben e pode acabar aínda mellor. Pase, por favor. Xa chegamos ao noso destino. Agora son eu quen lle cede o paso. Vostede primeiro, faga o favor. Xa coñece o ambiente, pero non a música que eu mesma seleccionei, pensando en vostede, pensando en ti, se me permites que te atúe. A partir deste instante ata o final da velada, eu pensando en ti, e ti en mí. Penso en ti, pensa en mí.
Que venero tu imagen divina.
Xa dentro da consulta, sentámonos fronte a fronte, separados pola mesa do escritorio, mirándonos fixamente aos ollos, á espera do comezo da batalla final. As miradas retadoras, os corpos en alerta, á espera do duelo inminente. Naquela outra zona de interese, o escritorio, o máis frío de todo o amplo espazo minimalista, unha zona que compartíamos por primeira vez, quizáis como zona de paso cara ao punto ardente do diván. Ela non toma xa notas no seu caderno de peto, e eu xa non finxo pesadelos. O seu vestido negro contrasta coa miña branca gabardina.
Acomodeite aquí, no escritorio, na zona máis fría e distante da sala, a de menos interese de todas, porque nunca compartimos aínda. E tamén quería compartir esta zona contigo, por se quere seguir con ese interrogatorio que quedou pendente antes de pasar a acción. Ti tamén te consideras un home de acción, inspector?
Tamén.
Perdoa, estaba a pensar nun dos meus pacientes, o máis hiperactivo de todos, que se cree todo un home de acción.
Rubén,
cada día teño menos secretos para ti e quero ter menos aínda cada día. Por que non compartes ti tamén os teus secretos comigo? Os máis terríbeis e inconfesábeis. Eses que ás veces che provocan pesadelos e non te deixan dormir. Por que non mo contas todo?
Pensei que eras ti quen ia contarme cousas a mí. Non eu a ti. E non sei se sabes que o policía son eu, e que a miña pretensión con esta cita no teu propio campo é continuar co interrogatorio que quedou pendente no teu despacho do Hospital Marítimo de Oza, o teu outro lugar de traballo, onde exerces a túa profesión dunha forma moito máis discreta que neste, e onde me prometiches en ofrecerme o espectáculo das túas pernas cruzadas que ías atar todos os cabos que daquela quedaron soltos. Polo tanto, debo recordarche que estou aquí para acabar de facer un interrogatorio, e que canto antes empecemos, antes acabaremos, porque a este paso me temo moito que isto vai para largo, para moi largo.
Se o interrogatorio vai para largo, aconsello che que te poñas cómodo, querido interrogador.
Acomódate ti, como máis che guste. Eu xa estou moi cómoda así, querida interrogada.
A que esperas entón, inspector? A que esperas para quitarte a gabardina?
Quizáis a que ti te quites o vestido.
Propóñoche un trato. Creo que xusto é do máis igualitario. Eu quitoche a gabardina a ti e ti quitasme o vestido a min.
A que está a xogar, doutora? A que está a xogar?
A nada, inspector. A nada.
Non estará a xogar comigo as prendas?
Non é esa a miña intención.
Claro que non. A vostede vanlle os xogos máis elevados. Vostede prefire xogar a Deus, decidir sobre a vida e a morte. Explíquemo, doutora, a ver se o entendo. A que está a xogar?
Estou a xogar ao mesmo xogo que a vostede, inspector. E a partida non fixo máis que empezar.
Teña cuidado, doutora. Non me confunda con algún dos seus pacientes, que só veñen a verche as pernas.
Parece que lle interesan a vostede moito os meus pacientes.
Tan só os seus cazadores.
Algúns deses cazadores víronme algo máis que as pernas. Por que non entra vostede tamén no círculo?
Elena levántase, retadora, insinuante, e achégase melosa a min, que permanezo sentado e tranquilo. Pero semella disposta a provocarme coa extraña vocalización dunha serie de frases insultantes para mí.
Veña, inspector, non te fagas máis o duro. Déixame quitarche esa gabardina e ven conmigo ao diván. Ou é que non che gusto? Ou é que só che gustan as vellas?
Foi a última frase, incitante e provocadora, a que esnaquizou a miña paciencia. E acabou por desbordar cunha violencia inusitada toda a paixón latente que flotaba naquela sala. De súpeto, levántome como impulsado por un foguete. Dobrego a psiquiatra con facilidade, amásolle os peitos contra a mesa do escritorio. Arríncolle de golpe as medias mailabranas. Ergolle as nádegas, baixo a cremalleira do pantalón e sin sequera quitar a gabardina. penetro a salvaxemente por detrás. Tan só ao final do acto salvaxe solto un ruxido seco e fondo que estremece o silencio da casa inteira. Xa cho dixen. Non son un deses pacientes aos que podes manexear ao teu antollo e que desaparecen cando ti ordenas. O xogo remata por hoxe. E perdiches a partida na túa propia casa. O desquite será en campo contrario. A próxima vez vémonos na comisaría. E aconsellóche que vayas mellor preparada que hoxe, se non queres acabar entre reixas.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurables. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como Elena Salcedo, que reflectirá a cara de Elena cando a vire para mirar a Sánchez Pereiro, que desafogado enfunda a arma. Calará as súas verbas manipuladoras, seductoras, ferintes, desafiantes? Capitulará a psiquiatra?